Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 2-dekabr, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur boshlandi. Pragadagi studiyada Nodira, xabarlarni Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Dasturimiz davomida tinglaydiganingiz lavhalarning sardohalari. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi saylov bo'lmay turib parlament deputatlari ro'yxati tayyorligidan norozi bo'lmoqda.
Men o'zini hurmat qilgan, ilmli, Allohdan qattiq qo'rqadigan, prezidentiga sodiq, mard o'zbek ayolman. Belimda belbog'im bor mani.
OITSga qarshi kurash kuni munosabati bilan Ozodlik 1 yil avval OITSga chalingan namanganlik qirg'udak taqdiri bilan qiziqdi. O'g'li o'zbek huquq-tartibot organlari tomonidan qiynoqqa solinganini da'vo qilgan qirg'izistonlik Maqsuda Yasinoxunova bu ish xolisona tekshirilishini so'rab prezident Karimovga murojaat qildi. Umid jamg'armasi orqali xorijga ketgan va qaytib kelmagan umidli yoshlarning oilalari farzandlariga ketgan xarajatni qaytarib berishga majbur qilinmoqda. Nohukumat monitoring tashkilotlari Toshkentda uy-joy narxi biroz arzonlaganini xabar qilmoqda.
Oylik yashaydigan qo'shimcha oz-moz adam badam daromad keladigan odamlar uy sotib olishga qudrat yetmaydi, chunki uylar narxi nihoyatda baland.
Erkin mikrofon eshitirishning yangi soni ham bugungi dasturimizda Ozodlik to'lqinlaridasiz.
O'zbek xalqi yaxshi yashayapti degan bir noto'g'ri xulosada meni oddiy o'zbekistonliklar ham biladi, yosh bola ham. Zadikidan besh batar deydi, man vodiyimdan Xorazmni aholisinda.
Endi esa tonggi xabarlar bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tongingiz tinglovchi. Dasturimizning xabarlar qismida. Prezident Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming qo'shin yuborilishini e'lon qildi. O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Osiyo taraqqiyot banki raisi bilan uchrashdi. BMT qoshidagi xalqaro sud Kosovaning o'z mustaqilligini e'lon qilish qarorini ko'rib chiqmoqda. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda Taliban va Al-Qaida jangarilariga qarshi kurash uchun qo'shimcha 30 ming qo'shin yuborilishini e'lon qildi. Bosh qo'mondon sifatida Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming qo'shinning yuborilishi bizning milliy manfaatimizda ekaniga ishonchim komildir. 18 oydan keyin qo'shinlarimiz uyga qayta boshlaydi. Qo'shimcha kuchlar tashabbusini o'z qo'limizga olishimiz va Afg'oniston kuchlariga xavfsizlik mas'uliyatini topshirib, qo'shinlarimizni u yerdan mas'uliyatli ravishda olib chiqa olishimiz uchun muhimdir, dedi Obama. Bu bilan AQShning Afg'onistondagi harbiy kontingenti 100 mingga yetadigan bo'ldi. Prezident Obama Nyu-York shtatining West Point shaharchasidagi harbiy akademiyada qilgan chiqishida e'lon qilgan yangi strategiyaga ko'ra 30 minglik qo'shin kelasi yilning yozigacha Afg'onistonga tashlanishi ko'zda tutilganini ta'kidladi. Afg'onistondagi urush, dedi u, boy berilgani yo'q, lekin u yerdagi vaziyat yomonlashib bormoqda va katta qiyinchiliklar saqlanib qolyapti. Obama Afg'onistondagi urush yangi strategiyada 2011 yilning iyul oyidan boshlab Afg'onistondagi xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyati va mahalliy kuchlarga topshirib, AQShning qo'shinlari olib chiqila boshlashi rejalashtirilganini ham ma'lum qildi. Biroq Oq uy rahbari qo'shinlarning olib chiqilishi Afg'onistondagi vaziyatning qanday rivojlanishi va afg'on kuchlarining xavfsizlikni ta'minlay olish qobiliyatiga bog'liq bo'lishini ta'kidlab, AQShning Afg'onistondagi missiyasi tugashi muddatini e'lon qilmadi. Afg'onistonda AQSh yetakchiligidagi xalqaro operatsiya 2001 yil 11 sentyabrda Al-Qaidaning Amerikaga terrorchi hujumidan keyin boshlangan. Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Haruhiko Kuroda bankning Maniladagi bosh qarorgohida O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari moliya vaziri Rustam Azimov bilan uchrashdi. Rustam Azimov, shuningdek, Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvi kengashi a'zolari hamda mazkur tashkilotning yetakchi mutaxassislari bilan 2010 yil 3-4 may kunlari Toshkentda o'tkaziladigan OTBning har yilgi 43 yig'ilishi to'g'risida muzokaralar olib bordi, deyiladi UzReport sayti xabarida. O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankiga 1995 yilda a'zo bo'lgan OTB O'zbekistonda turli sohalarda bir qancha loyihalarni moliyalashtirib, ularni amalga oshirib keladi. Kosovo mustaqilligi masalasiga oid ishni ko'rib chiqayotgan BMT qoshidagi xalqaro sudda ishtirok etayotgan Serbiya vakillari Kosovoning o'z mustaqilligini e'lon qilishi xalqaro qonunlarga zid ekani va Serbiya suverenitetiga putur yetkazishini aytmoqda. Serbiyaning Fransiyadagi elchisi Dusan Batakovich va jumladan bunday dedi.
Kosovo di Kosovo son deveni de facto.
Kosovodagi serblar o'z mamlakatida dedi de facto milliy ochlikka aylandi. Kosovaning muvaqqat muxtor ma'muriyati tomonidan bir tomonlama ravishda mustaqillik e'lon qilinishi Serbiya suvereniteti va hududiy ahliyatligining ochiqchasiga buzilishidir. Serbiya bu noqonuniy va jinoiy qaror yuzasidan arz qilishga qaror qildi dedi Serbiya diplomati. Ayni paytda Kosovo 2008-yilda e'lon qilingan mustaqillik qarori bekor qilinmasligini aytmoqda. Sud chiqaradigan hukm qonuniy kuchga ega bo'lmaydi, lekin potensial ayrimachi mintaqalari bo'lgan davlatlar uchun muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. 10 kun davom etadigan mahkamada BMTga a'zo 29 davlat vakillarining ko'rsatmalari ham tinglanadi. Asosan etnik albanlar yashaydigan Kosovo 2008-yilning fevralida o'z mustaqilligini e'lon qilgan edi. Shu kungacha Kosovo mustaqilligini jahonning 60dan ziyod davlati, jumladan Yevropa ittifoqining aksar davlatlari va AQSh tan olgan. Serbiya va Rossiya Kosovo mustaqilligiga qarshi chiqib keladi. Britaniya tashqi ishlar vaziri David Miliband Eron tashqi ishlar vaziri Manucher Muttaqi bilan Eronda hibsda qolayotgan 5 nafar britaniyalik yaxtachi taqdiri haqida telefon orqali suhbatlashdi. Britaniya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Miliband Eronlik hamkasbidan ro'y bergan voqeaga oid tafsilotlar va Eron rasmiylarining bu ishni qanday ko'rib chiqishiga oid rasmiy bayonot berilishini so'ragan. Britaniya rasmiy bayonotida aytilishicha, Miliband London hibsda qolayotgan konsul bilan uchrashishga hibsda qolayotganlarga konsul bilan uchrashishga ruxsat berilishini talab etishi va bu ish tez orada ko'rib chiqilib, beshovlon ozod etilishiga umid qilishini bildirgan. Rasmiy bayonotga ko'ra, Muttaqi britaniyalik hamkasbining so'roviga javob qaytarishga va'da bergan. Reuters agentligiga ko'ra, Rossiya tashqi ishlar vazirligidagi manba Moskva Eron BMT rezolyutsiyalariga zid ravishda o'z yadroviy dasturini kengaytirishini e'lon qilgani bois Tehronga nisbatan joriy qilinadigan qo'shimcha sanksiyalarga rozi bo'lishi mumkinligini aytgan. Ayni paytda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Rossiyani Atom energiyasi xalqaro agentligining Tehronni yashirin tarzda yadroviy zavod qurayotganlikda ayblovchi rezolyutsiyasini qo'llab-quvvatlagani uchun tanqid qilmoqda. Ahmadinajod yangi sanksiyalar hech qanday samara bermasligi va G'arb bilan o'z yadroviy dasturiga oid ortiqcha muzokaralarga hojat yo'qligini ham aytmoqda. Rossiya shu paytgacha BMTning Tehronga nisbatan sanksiyalarga qarshi chiqib kelgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bugungi iqtibos.
Nimaga men vatanimga, xalqimga, prezidentimga xizmat qilishim mumkin-ku? Men oliy ma'lumotli, menga pul kerak emas, amal kerak emas. Vatan uchun, prezident uchun jonimni beraman dedim-da, kandidaturamni surdirdim. Shu oliy majlis deputatligiga, qonunchilik palatasiga surdirsam, menga aytishdiki, yo'q, uning uchun katta odam bo'lish kerak, orqangizda juda katta odam bo'lish kerak dedi. Men aytdim, kechirasizlar, orqamda Allohdan boshqa, prezidentdan boshqa katta odam yo'q.
O'zbekistondagi hukmron Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi Komila Sodiqovaning aytganlari bugunning iqtibosidir. Partiya raisining o'ziga aytgan bu gapiga qarshi isyon ko'targan bu huquqshunos ayol o'z hikoyasi bilan O'zbekiston parlamentiga saylov deb atalayotgan ma'rakaning aslida tayinlov ekanini bilvosita tasdiqlamoqda. Komila Sodiqova bilan to'liq suhbatni dasturimiz davomida tinglang. Hozir esa suhbatimiz internet saytimizda qoldirilgan sharhlar bilan davom etadi. O'zbekistondagilar jannatda yashamoqda maqola ostiga o'zini Bek deb tanishtirgan mushtariyimiz Maladeys Akram akaga ozodlikka gapiradiganlar ham bor ekan-ku. Qani endi rasmiy idoralarda ham shunaqa mardlar bo'lsa, agar O'zbekiston televiziyasi yoki radiosidan ozodlikka shunaqa e'tirozlar bo'lsa, tasavvur qilyapsizmi? Fikrlar, qarashlar rang-barangligini degan ma'noli sharh qoldirgan. Ayni maqola ostiga gastarbayter degan mushtariyimiz "Men ham Qo'qondanman, nega bu akamiz yolg'on gapiradi, paxtakorlik ham evi bilan-da. Mani qo'shnim saharning diabetida, doriga pul topolmay o'ldi, rahmatlik ochdan o'ldi desak ham bo'ladi. Manimcha bu akamga kimdir shipshitgan shu ozodlikni yomonlagin deb, yoki bu akam o'z tivini ko'raverib miyasi shilta bo'lgan" degan fikrlarni qoldirgan. Bu ozodlik radiosi to'lqinlarimizni tark etmang.
tongi xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi saylov bo'lmay turib, parlament deputatlari ro'yxati tayyorligidan norozi bo'lmoqda. OITSga qarshi kurash kuni munosabati bilan Ozodlik bir yil avval OITSga chalingan namanganlik 40 go'dak taqdiri bilan qiziqdi. O'g'li O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan qiynoqqa solinganini da'vo qilgan qirg'izistonlik Maqsuda Yasinoxunova bu ish xolisona tekshirilishini so'rab prezident Karimovga murojaat qildi. Umid jamg'armasi orqali xorijga ketgan va qaytib kelmagan umidli yoshlarning oilalari farzandlariga ketgan xarajatning qaytarib berilishiga majbur qilinmoqda. Hukumat monitoring tashkilotlari Toshkentda uy-joy narxi biroz arzonlaganini xabar qildi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitishning navbatdagi son ham o'rin olgan Ozodlik to'lqinlarida siz. Human Rights Watch tashkiloti navbatdagi bayonotida Umarov uchun rahmat, qolganlar qachon ozod etiladi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Sirqiyosh O'zbekiston koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarovning ozod etilganini olqishlay turib, Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalarida o'ta ayanchli vaziyatda qolayotgan boshqa siyosiy mahbuslarning ham zudlik bilan ozod qilinishini so'radi. O'zbek siyosiy muxolifati yetakchilaridan biri Sanjar Umarovning shu oy boshida muddatidan avval qamoqdan ozod etilishi ijobiy hodisa, ammo Umarov salomatligining yomonlashgani va uning qamalishiga asos bo'lgan siyosiy motivlardagi ayblovlardan oqlanmagani O'zbekiston hukumatining muntazam repressiv tabiatini yana bir bor ochiq namoyish qiladi, deyiladi Human Rights Watch tashkilotining 30 noyabr kuni e'lon qilgan bayonotida. Sanjar Umarovning ortiq temir panjara ortida emasligidan benihoya xursandmiz. Aslida umuman qamalmasligi lozim bo'lgan bu odam juda qattiq aziyat chekdi, deyiladi tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Holly Kartner imzo qo'ygan bayonotda jumladan. Umarovning salomatligining og'irlashgani ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan mahbuslar, xususan Human Rights Watch vaziyatini muntazam kuzatib kelayotgan 10 oshiq inson huquqlari himoyachilarining ahvoli o'ta ayanchli ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Bu mahbuslar qamoqqa tashlangandan beri ular sog'lig'i jiddiy yomonlashib bormoqda, deyiladi tashkilot bayonoti davomida. Umarov taqdiri birinchi galda O'zbekiston qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslar yashayotgan dahshatdan berilgan qo'rqinchli ogohlantiruv va bu mahbuslarning zudlik bilan hech qanday shartlarsiz ozod etilishining naqadar dolzarbligidan eslatmadir, deyiladi Holly Kartner qo'l qo'ygan bayonotda. Sirqiyosh O'zbekiston koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarov o'ziga tayinlangan 7 yillik qamoq jazosining 4 yilni o'tagach 15 noyabr kuni hukumat amnistiyasiga muvofiq kutilmaganda qamoqdan ozod etildi. 21 noyabr kuni esa oilasi yoniga AQShga olib kelindi. 2005 yil 13 may kuni Andijonda ro'y bergan qonli voqealardan ko'p o'tmay ta'sis etilgan Sirqiyosh O'zbekiston koalitsiyasi raisi Sanjar Umarov 2005 yilning oktyabr oyida AQShdan qaytayotib hibsga olingan edi. 2006 yilning mart oyida u qator iqtisodiy jinoyatlar, xususan davlat pulini talon-toroj qilganlik, soliq to'lamaganlik kabi jinoyatlarda aybdor deb topilib, avvaliga 14 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ko'p o'tmay bu hukm yumshatilib, unga 14 yil o'rniga 7 yillik qamoq jazosi tayinlangan. Qamoqdalik paytida Sanjar Umarovning qiynoqqa solingani, xususan unga turli ruhiy bosimlar bo'lgani aytiladi. Qamoqdan ozod etilgandan beri ommaviy axborot vositalari vakillari bilan so'zlashishni istamayotgan Sanjar Umarov oilasi o'z matbuot vakili orqali ozodlikka Umarov va yaqinlarining AQSh hukumati, xususan AQShning O'zbekistondagi elchisi Richard Norland qolaversa O'zbekiston hukumatidan minnatdorligini ma'lum qildi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettiramiz. Deputatlar ro'yxati bir yil avval tuzilgan, dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi hukmron Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi Komila Sodiqova. Partiya raisining o'ziga aytgan bu gapiga qarshi isyon ko'targan bu huquqshunos ayol o'z hikoyasi bilan O'zbekiston parlamentiga saylov deb atalayotgan ma'rakaning aslida qanday tayinlov ekanini bilvosita tasdiqlamoqda. U bilan suhbatimizni bir necha daqiqalardan so'ng tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Hozir esa bugungi sana munosabati bilan hozirlangan lavhaga o'tamiz. O'zbekistonda ham xalqaro OITSga qarshi kurash kuni keng miqyosda nishonlanayotgan bir paytda Ozodlik muxbiri bir yil avval OITSga chalingan namanganlik 40 go'dak taqdiri bilan qiziqdi. Bizga ma'lum bo'lishicha go'daklarning ahvoli normal, ular orasida o'lim holati kuzatilmagan. Go'daklarga OITS yuqishi bo'yicha Namangan viloyat sog'liqni saqlash tizimidagi 10 ga yaqin shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
2008-yilning noyabr oyida Namangan viloyatida 40 dan ziyod go'dakning yoppasiga odam immun tanqisligi virusiga chalingani haqida xabar tarqalgandi. Namangandagi mustaqil manbaning Ozodlikka xabar qilishicha, bu go'daklarga OITV yuqishida aybdor shaxslar mahkamaga tortilgan.
Namangan viloyatida o'tgan o'sha bolalar shifoxonasida qon quyishlarda qandaydir xatoliklarga yo'l qo'yilib, birinchi bolalarga o'sha virus infeksiyasi yuqtirilgan. O'sha tufayli viloyat sog'liqni saqlash bo'limining boshlig'i Vaqqosov bilan birgalikda shu qon quyishlarda mas'ul bo'lgan bir necha o'sha bolalar shifoxonasida bizga ma'lum bo'lishicha 8 ta shifokorga jinoiy ish qo'zg'atilib, mahkamada javob berishgan.
Namangandagi shifoxonalardan birining mutasaddisiga ko'ra, huquq tartibot idoralari bolalarga OITV asosan qon quyish jarayonida yuqqani haqidagi taxminni ilgari surishgan.
Bu yerda endi buni prokuratura xodimlari rosa o'sha qon shifoxonalarni tekshirib, aniq qilib o'rganildi-yu, ko'proq o'sha ali qon bilan aloqada bo'lgan yoki o'sha muskul orasiga emas, ko'proq vena ichiga qilingan muolajalardan degan taxmin bo'lganda, bu yerda o'sha narsa aniq immunni mashinadan yuqtirdi, shunaqa degan mulohazaga ham kelingan yo'q. Kelinib o'sha jazo qo'llanganda ham immun o'sha qon bilan kontaktda bo'lgan degan muloqotda bo'lganidan yuqqan bo'lishi mumkin yoki hali boladan onasiga yuqqan yoki onadan bolasiga yuqqan degan narsalar qo'yilgan u narsa endi bu o'sha hali nazorat organlari tomonidan.
Ushbu mutasaddining bildirishicha, kasallik aniqlangan 40 dan ziyod bola o'tgan 3 yil davomida viloyatning turli shifoxonalarida har xil kasalliklar bilan yotib davolangan.
O'shanda mando bo'lganda bir ma'lum o'sha bittikta boladan o'sha ani OITV infeksiyasi aniqlanganda 2006-yil, 2007-yil, 2008-yil davomida o'sha qaysi bir shifoxonada og'ir bo'lib davolangan bemorlardan analiz olinganda shunaqa aniqlangan o'shada. Aniqlangan narsani hali u narsani klinikasi namoyon bo'lmagan. Haqiqatda analizi lekin musbat chiqqan. U hozirgi kunda kelib davolanayotganlar kam, bitta, ikkita bir uchrab turibdi-da. Lekin o'sha 40 ta yoki 40 tadan ziyod bolani hammasi kelib davolanib yoki o'sha OITV virusini sindromi bo'yicha hali bir namoyon bo'lmagan holatlar bor. Hali o'sha analizi yaxshi chiqqan bolalar ham hech qanaqa undaylik bir klinikasi paydo bo'lmaganda.
Ushbu voqeadan keyin namanganlik ota-onalar farzandlarining mazasi qochganda shifoxonaga yotqizishdan qo'rqib qolishgan. Namanganlik bir kelinchakning aytishicha, hozir odamlar hatto bolalarini emlatishdan ham cho'chishadi.
Poliklinikaga borib, o'shanda Sardobada bir 4 yoshli bola it bo'lib qopti, ehtiyot bo'linglar deb bir-biriga ayollar gapirishyaptida, hali borganlar ota-onalar. Keyin o'sha yosh bolalardan o'tishi mumkin, keyin poliklinikada ukol orqali rosa ehtiyot bo'linglar deb shunaqa deb gap aytishdi.
Boshqa bir suhbatdosh esa go'daklarga yoppasiga OITV yuqish holatidan keyin viloyat shifoxonalarida qon quyish muolajalari ham to'xtatilganligini aytadi.
Hozirda umuman har qanday kasalliklarga qon quyish ishlari mutlaqo to'xtatilgan viloyat miqyosida. Ya'ni har qanday oxirgi hali etapga yetib qolgan donorlik qonlar quyilmayapti. Kamdan kam holatlarda ishlar o'ta ishonchli donorlarni nomasidan qonidan quyiladi. Qon quyiladigan bo'lsa og'ir holatlardagina.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan namanganlik tibbiyot mutasaddisi esa vahima qilishga asos yo'qligini, chunki o'tgan yildan buyon Namangan viloyati bo'yicha bolalarda odam immun tanqisligi virusi bo'yicha yangi holat aniqlanmaganligini aytadi.
2006-yilda davolangan bolalar 2007-yil o'rtasida o'sha chiqqan holat. Hozircha hali undan keyin hali bir analizi yangi yotgan bolalar yo ularda o'shanaqa chiqqan holat bo'lgan yo'q.
Ayni paytda OITV aniqlangan 40 dan ziyod namanganlik bolaning taqdiri yuzasidan Namangan viloyat OITV markazi hamda sog'liqni saqlash boshqarmasidan biror ma'lumot olib bo'lmadi. Aniqlaganimiz shu bo'ldiki, kasallikka chalingan bolalar orasida o'lim holati kuzatilmagan, ular uy sharoitlarida davolanishni davom ettiryaptilar. Ozodlik uchun mehribon.
Bir yil muqaddam ozodlik to'lqinlarida yoritilgan namanganlik 40 go'dak taqdiri bilan hamkorimiz Mehribon qiziqdi va aniqlagan tafsilotlar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Yana bir bor qisqacha eslatib o'taman. Go'daklarning ahvoli hozirda yaxshilangan, ular orasida o'lim holati kuzatilmagan, ammo ularga OITV yuqtirish bo'yicha Namangan viloyat sog'liqni saqlash tizimida mas'ul deb qaralgan 10 ga yaqin shaxs jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ayni paytda OITV ga chalinish hollari qo'shni Tojikistonda ham ko'payib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan So'g'dagi muxbirimiz yo'llagan lavhada aytilishicha, So'g'd viloyatida OITV-ga chalingan 60 kishi olamdan ko'z yumgan. Bu esa shu OITV-ga qarshi kurash markazidan olingan rasmiy ma'lumotdir, ammo kuzatuvchilar norasmiy ma'lumotlar bundan ko'proq ekan haqida aytmoqda. U lavhani dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglaysiz. Hozir esa yana O'zbekistonga oid mavzuga qaytamiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Deputatlar ro'yxati 1 yil avval tuzilgan deydi O'zbekistondagi hukmron Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi Komila Sodiqova. Partiya raisining o'ziga aytgan bu gapiga qarshi isyon ko'targan bu huquqshunos ayol o'z hikoyasi bilan O'zbekiston parlamentiga saylov deb atalayotgan ma'rakaning aslida tayinlov ekanini bilvosita tasdiqlamoqda. O'zbekiston parlamentiga nafaqat yangi tashkil etilgan O'zbekiston ekologik harakati a'zolari, balki qolgan partiya vakillari ham avvaldan tuzib tasdiqlangan ro'yxat asosida qo'shtirnoqchida saylanadi deydi O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasining ozodlik bilan suhbatlashgan a'zosi Komila Sodiqova.
Men Sodiqova Komilaman, oliy ma'lumotli huquqshunosman, ilmiy tadqiqot ishlarini olib boraman. Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi edim. 1 yil bo'lib qoldi. Keyin men o'zim saylovlar boshlanish sharofati bilan televizorda doim kuzatib boraman hamma ko'rsatuvlarni. Keyin men aytdimki, o'zimda bir ishtiyoq paydo bo'ldi. Ba'zi bu ishtiyoq o'z avgustda paydo bo'ldi. Nimaga endi men vatanimga, xalqimga, prezidentimga xizmat qilishim mumkin-ku? Men oliy ma'lumotli, menga pul kerak emas, amal kerak emas. Vatan uchun, prezident uchun jonini beraman dedim-da, kandidaturamni surdirdim. Shu oliy majlis deputatligiga, qonunchilik palatasiga surdirsam, menga aytishdiki, yo'q, uning uchun qotdi. Odam bo'lish kerak, orqangizda juda katta odam bo'lish kerak dedi. Men kechirasizlar, orqamda Allohdan boshqa, prezidentdan boshqa katta odam yo'q. Nima endi men katta, hamma yo'g'im to'g'ri kelyapti desam, teshaboshki boring deyishdi. Keyin Liberal Demokrat partiyasining teshabosh degan anjoylik raisi bor ekan, Gatsitali bozor yonida o'tirsa. Bordim, borib teshabosh bilan nechta ko'rishdim. Osmondagi gaplar. Keyin menga aytdiki, siz dedi 5 yil kech qoldingiz. 1 yil oldin harakat qilish kerak edi. Yo'q aka dedim. Men 5 yil kech qolganim yo'q, naoborot, televizorda aytibdi, nomzodlar ko'rsatish uchun 10 kun qoldi, 20 kun qoldi debdi. Mana hal kunim borsam, ensasini qotirib ustimdan kulib, "Yo'q, kech qoldingiz. Tushundingizmi? O'zi hal bo'lgan bu masalalaringiz. Menga yo'l-yo'lini ko'rsating, yordam bering." desam, "Bariyana xonaga kiring" deb baqirib berdi. Keyin kirdim, ariza yozib oldi bitta yosh bola. So'rovnoma yozdirdi, ariza yozdirdi. Hamma hujjatlarni berdim, rasm, diplom, hamma narsani. Keyin saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovga telegramma yozdim. Glav pashtamga borib, ofitsialni, "Menga yordam bering, Tishaboyev meni anaqa kech qoldi, 5 yil debdi. Qani adolat?" Telegramma qo'limda, asnomalar turibdi. Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ofisidan javob kelyapti. "Sizning xatingiz Tishaboyevga yuborildi" dedi.
Endi Komila opa, mana qarang, sizni to'g'ri kelmaysan, 5 yilga kechikding deyapti. Bir tarafdan hali rasman saylov oldi kampaniyasi endi boshlanishi kerak edi. Demak, bundan chiqadiki, saylov boshlanmay turib kim deputat bo'lishi uje ro'yxati tuzilib aniq bo'lganmi?
Endi menga shunaqa deb Tishaboyev lichni o'z oldida aytdi. "Siz 1 yil oldin harakat qilish kerak edi" dedi. "Yo'q aka" dedim. "Qonunni sizdan ko'ra yaxshiroq bilaman, huquqshunosman" dedim. "Men avgustda harakat qilib dokumentimni topshirdim birinchidan. Ikkinchidan dedim, yana 9 kun qoldi dedim. Men borganimda uje bilasizmi necha kun? 67 kun, 68 kun oldin borganman.
Endi Komila opa, mana shu siz mansub bo'lgan partiyadan kimlar hozir parlamentga deputat bo'lishi aniqlangan? O'sha ro'yxatdagilar kim? Qanaqa odamlar? Sizni nimangiz to'g'ri kelmadi? Xabaringiz bormi bundan? Kim tanlandi?
Aytmayapti, tishaboz ketdi. Men nima qilishim kerak desam, ustimdan kulyapti. O'sha oliy majlis o'tib ketgan odamlar birinchi marta o'tib bo'lgan. Nima qiladi ular? Postoyan o'zini tanadi. Yana qayta yoshlarga joy bersin. Men kuchli ayolman. Prezidentni juda ham qattiq sevaman. Xalqimga jonini beraman. Men unaqa pul uchun iymonini sotadigan ablah ayol emasman. Boshimdan juda katta og'ir qiyin ishlar o'tildi. Matonat bilan yutdim men Alloh oldida ham. Prezidentga rahmat. Lekin pastiklarda qilayotgan ishlarini ko'rsangiz, yoqingizga tushasiz. Prezident bechora bilmaydi mana shu
bilmaydi.
Yomonlarni, yomon
prezident bilmaydi deb o'ylaysiz. Mana shu partiyalardan kim
bilmaydi deb o'ylayman. Chunki prezident bilganda bular jazosini beradi. Men shunaqa deb ishonaman, bilmayman nimaga. Ichimdagi bir hissiyot hech shunaqa gap debdi.
Mana Komila opa qarang, O'zbekiston parlamentiga saylov bo'ladi, xalq biladimi, bilmaydimi, mana bunaqa tayyor ro'yxatlar asosida tasdiqlatib olishadi. Keyin parlamentda qanaqa ishlashini ko'rib turibsiz. Shunaqa bir sharoitda nimaga deputat bo'lmoqchisiz?
Menmi? Men o'zini hurmat qilgan, ilmli, Allohdan qattiq qo'rqadigan, prezidentiga sodiq, mard o'zbek ayolman. Belimda belbog'im bor mani. Ota-onam ham oliy ma'lumotli, ziyoli, haqiqiy o'zbek asl zodasi Nodira begimda avlodiman men. Amir Temurda avlodiman men. Shuning uchun o'zimni ko'rsating, xalqqa yordam bering. Men oliy ma'lumotli huquqshunosman, 42 ga kirdim. amal uchun, pul uchun emas, iymon uchun, oxirat uchun, podshoh uchun xizmat qilaydi dedim.
Endi qarang, Kamil opa.
Asakada.
Yo'q, Kamil opa, mana qarang-da, siz hozir aytayapsiz, siz muammoni faqat o'sha Teshaboyev darajasida deb o'ylayapsiz. Masalan, sizga o'xshagan, xalqimga xizmat qilaman degan odamni deputat bo'la olmasligiga Teshaboyevga o'xshagan odamlar xalaqit beryapti, deyapsiz. Aslida shunaqami? Aslida shu sistema shunaqa qo'yilmaganmi? Aynan o'sha ro'yxatga mos tushadigan, hali to'g'ri keladiganlar o'tadi-yu.
Endi men sinim, masalan, uzr, chunki men Teshaboyevni basharasini ko'rib, og'zidagi gapini eshitib, shu xulosaga kelganman. Agar men hech qachon prezident bilan yuzma yuz gaplashmaganman-ku. Agar yuzma yuz mana gaplashsam, keyin ular to'g'risida o'zimni, masalan, nimani beraman. Lekin men baribir prezidentga ishonaman. Bilmayman, chunki podshoh Allohning yerdagi soyasi deyilgan. Men juda kuchli ilmga egaman. Men ishonmayman prezident bularga bunaqa huquq berib qo'ygan. Bu Teshaboyevga o'xshagan. Pastelari nayrangi, o'zbek ayolni oyog'iga botir sindirish bu.
O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi a'zosi Komila Sodiqovaning ozodlik muxbiri bilan suhbatini eshitdingiz. Tinglaganingizdek, bu partiya a'zosi parlamentda hali saylov bo'lmasdan turib, bo'lg'usi deputatlarning ro'yxati hozirlab qo'yilganidan norozi bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni endi qisqa bir e'londan so'ng xalqaro mavzuda davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
AQSh prezidenti Barak Obama seshanba kuni ochiqlaydigan Afg'onistonga oid yangi strategiya bu mamlakatga yana 30 mingga yaqin qo'shimcha Amerika askari yuborishni ko'zda tutadi. Oq uy matbuot vakili Robert Gibbsning aytishicha, Obama yakshanba kuni davlat kotibi Hillary Clinton bilan telefon orqali bu haqda so'zlashib, keyinroq mudofa vaziri Robert Gates va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi James Jones bilan uchrashib, yangi strategiyaga oid yakuniy qarorni muhokama qilgan. Obamaning 1-dekabr kuni kechqurun New York shtatining West Point shaharchasidagi AQSh harbiy akademiyasida amerikaliklarga qiladigan murojaati televideniye orqali ko'rsatiladi. Bu murojaat davomida prezidentning Afg'onistonda Talibonga qarshi kurashayotgan NATO kuchlari safiga 30 mingga yaqin qo'shimcha askar yuborishni e'lon qilishi kutilmoqda. Oq uy matbuot vakili Gibbs prezident Obama dushanba kuni Daniya bosh vaziri Lars Lokke Rasmussen, Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy, Britaniya bosh vaziri Gordon Brown va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevlar bilan telefonda suhbatlashishni rejalashtirganini ma'lum qildi. Obamaning Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va Pokiston prezidenti Asif Ali Zardori, Germaniya kansleri Angela Merkel, Polsha bosh vaziri Donald Tusk, Xitoy prezidenti Hu Jintao va Hindiston bosh vaziri Manmohan Singhlar bilan bu hafta muzokara qilishi kutilmoqda. Gibbs prezident AQSh Kongressining nufuzli a'zolarini o'z rejalari haqida shanba kuni tushdan keyin xabardor qiladi deya ma'lum qildi. Obama o'zining yangi strategiya haqida nega dastlabki xorijiy yetakchilar bilan o'rtoqlashdi degan savolga Oq uy rasmiysi shunday javob berdi.
ISAF is an international entity made up obviously.
Afg'onistonda xavfsizlikni o'rnatish bo'yicha xalqaro yordam kuchlari xalqaro tuzilmadir. Bu tuzilmada Amerika Qo'shma Shtatlarining hissasi eng katta albatta, lekin prezidentning Fransiya, Germaniya, Daniya va boshqa davlat yetakchilari bilan suhbatlashgani ularning bu missiyada muhim sheriklar ekanini anglatadi, deb javob berdi Oq uy rasmiysi. Oq uy vakilining qo'shimcha qilishicha, Obama o'z rejalarini jamoatchilikka oshkor qilishidan avval Kongress a'zolari prezident xorijiy davlatlar yetakchilariga taqdim etgan axborotga ega bo'ladi. Dushanba kuni Britaniya bosh vaziri Gordon Brown ham Afg'onistonga qo'shimcha 500 ingliz qo'shini yuborilishini e'lon qildi. Brown parlament oldida qilgan chiqishida Britaniyaning qo'shimcha kuchlari dekabr oyi boshida Afg'onistonning Hilmand viloyatiga tashlanishini ma'lum qildi. Bu bilan Afg'onistondagi ingliz qo'shinlari soni 10 mingdan ortadi. Hozirda Afg'onistonda AQShning 71 mingga yaqin qo'shini bor. NATOga a'zo va boshqa ittifoqchi davlatlarning harbiy kontingenti jami 36 ming kishini tashkil qiladi. NATO kuchlarining asosiy e'tibori Afg'onistonga qaratilgan bir paytda Gibbsga ko'ra, prezident Obama Pokistonning bu mojarodagi roliga alohida e'tibor qaratadi.
A good portion of the president's speech tomorrow will discuss our relationship.
Prezident ertaga qiladigan chiqishning kattagina qismi bizning Pokiston bilan munosabatlarimizga bag'ishlanadi va Obama ma'muriyati iqtidoriga kelgandan buyon Pokiston bilan yangicha diplomatik munosabatlarni boshlaganiga ham to'xtaladi. Aytib o'tganimizdek, bu munosabatlarda ekstremizmga qarshi birgalikda kurash masalasi ham muhim o'rin egallaydi. Menimcha, bu hamkorlik va diplomatiya natijasi o'laroq hozir munosabatlarimiz mustahkamlangan va birgalikdagi urinishlarimiz yanada kuchaygan, dedi Oq uy matbuot vakili. Pokiston hukumati o'tmishda Talibon bilan yaqin aloqada bo'lgan va hozirda uning Afg'oniston hukumati bilan munosabati sovuqligicha qolmoqda. Gibbs Afg'oniston va Amerika xalqlari hamda NATO ittifoqchilari Qo'shma Shtatlarning xalqaro kuchlarini Afg'onistonda abadiy qoldirish rejasi yo'qligini tushunishi muhim, deb ta'kidladi.
This is not an open-ended commitment that we are there to
Bu muddatsiz majburiyat emas. Obama biz u yerda Afg'onistonliklar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlari, armiya va politsiya mamlakatda xavfsizlikni ta'minlab, jangarilarga qarshi kurasha olish uchun ularni tayyorgarlikdan o'tkazish maqsadida harakat qilayotganimiz haqida gapiradi. Bu bizning eng muhim va ustuvor missiyamizdir deyishim mumkin, dedi Robert Gibbs. Oq uy matbuot vakili Karzay prezidentligi davrida kuzatilgan muammolarga ham to'xtalib, prezident Obama afg'onistonlik hamkasbi bilan telefon suhbatida Afg'onistondagi korrupsiyaga qarshi kurash va hokimiyat boshqaruvini yaxshilashga oid yangi sahifani ochish payti kelganini ta'kidladi, deya ma'lum qildi.
3w.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Afg'oniston parlamenti quyi palatasining a'zolari AQSh prezidenti Barak Obamadan Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasida terrorchilikka qarshi kurash hamda ayniqsa terrorchilarning asosiy qarorgohlarini yo'q qilish masalalariga alohida e'tibor berishni so'rab murojaat qildilar. Bu murojaat tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan tanishtiradi.
Afg'oniston parlamenti quyi palatasining bir qator a'zolari AQSh rahbari Barak Obamani o'zining Afg'oniston bo'ylab e'lon etadigan strategiyasida terrorchilikning asosiy markazlarini nobud etish masalasiga ko'proq e'tibor qaratishi hamda Afg'oniston bilan Pokiston chegarasida chet ellik harbiylarni ko'proq joylashtirilishi zarurati ustida ta'kidladilar. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zosi general Nurilhaq Ulumiy Ozodlik radiosiga bergan intervyusida o'tgan 8 yil davomida chet ellik harbiylar terrorchilarning bosh markazlari qayerda ekanini yaxshi bilib olganlar deydi. Unga ko'ra, ushbu masala AQShning Afg'oniston bo'ylab e'lon etiladigan yangi strategiyasining diqqat markazida bo'lishi kerak.
Jadval zamoniy da ki ayolot mutahidi Amerika da nazar girifta quvvatoy afg'oniy da bo'yda poistoda ko'radi.
Rasmiy Washington AQSh harbiylarini belgilangan muddat ichida Afg'onistondan olib chiqishini e'lon etarkan, tez orada Afg'oniston harbiylarini mamlakatni himoya eta olish darajasiga ko'tarilishi uchun lozim yordam ko'rsatishi kerak. Afg'oniston harbiy kuchlari o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olib, mamlakatni himoya etish imkoniga ega bo'lgan taqdirda Afg'onistonda barqarorlik ta'minlanadi. Pokiston hozirdanoq Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etilishiga qarshilik bildirib kelmoqda. Chet ellik harbiylar sonining oshirilishi terrorchilikka qarshi kurash muvaffaqiyatini kafolatlaydi. Bizning Pokiston bilan bo'lgan chegaralarimizning qo'riqlanishi bizga ham Pokistonga ham manfaat olib keladi. Aytilishicha Barak Obama ushbu strategiyani e'lon etish chog'ida AQShning Afg'onistonga jo'natadigan qo'shimcha harbiy kuchlari sonini ham ma'lum qiladi. Ba'zi bir afg'onistonlik siyosatchilar Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etilishiga qarshilik bildiradilar. Afg'oniston parlamenti yuqori palatasi a'zosi Muhammad Alam Ezidyor ana shulardan biri.
Bey surat nemetona mushkil Afg'oniston ziyoda niru hal bukuna.
Chet ellik harbiylar sonining oshirilishi Afg'oniston muammolarini bartaraf eta olmaydi. Mamlakatga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natish o'rnida davlatchilik sohasida imkonlarini oshirish hamda Afg'oniston harbiy kuchlarini har bir jihatdan himoya etish kutilgan natijalarni olib keladi, deydi Ezidyor. Hozirgi kunda AQSh harbiylarining Afg'onistondagi umumiy soni 68 ming kishini tashkil etadi. AQSh rahbari Barak Obamani yaqin soatlarda Afg'onistonga 30 ming kishi atrofida qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishining e'lon etishi kutiladi. Bundan bir necha oy oldin AQShning Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general Stanley McChrystal terrorchilikka qarshi kurash muvaffaqiyatini kafolatlash uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonga 40 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishini taklif etgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endi esa hali va'da qilingan lavha. Tojikistonning So'g'd viloyatida OITVga chalingan 60 kishi olamdan ko'z yumdi. Bu haqda viloyatning OITVga qarshi kurash markazi rasman ma'lumot berdi. Boz ustiga joriy yil 11 oyida yana 60dan ortiq OITVga chalingan kishi aniqlangani aytilmoqda. Bugun viloyatda OITVga chalinganlar soni 500 ga yaqinlashgan. Ular orasida 4 nafar chaqaloq ham bor. Mutaxassislar fikricha, aslida bu kasallikka chalinganlar soni rasmiy raqamlardan ko'ra 10 barobar ko'p bo'lish ehtimoli ham bor. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher.
So'g'd viloyat OITSga qarshi kurash markazi rahbari Abdujalol Jabborovning aytishicha, shu kungacha odam immun tanqisligi virusiga chalinib, so'nggi 4 yilda nobud bo'lganlar soni 60 kishini tashkil etdi. Bunga ularning o'z vaqtida shifokorlarga murojaat qilmagani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Abdujalol Jaborovga ko'ra kasallarning 68% virusni jinsiy aloqa orqali yuqtirib olgan.
Agar bu aloqa jinsiy bo'lsa, 61 nafar baqa grifishlas, in 19%. Az modar bakodak in...
O'tgan 11 oy mobaynida jinsiy aloqa orqali OTV yuqtirib olgan 60dan ortiq kishi qaydga olindi. Bular orasida virusning onadan bolaga o'tishi bo'yicha ham 4 holat qayd etildi. Hozir bu chaqaloqlar ham shifokorlar nazorati ostida, deydi Abdujalol Jaborov. Uning aytishicha joriy yilda shuningdek 16 homilador ayolda odam immun taqisligi virusi aniqlangan edi. Tug'ilgan bolalarning 12-tasi kasalga chalinmagan, chunki bu onalar o'z vaqtida profilaktikadan o'tgan. Xo'jand shahridagi Dina nodavlat tashkilotining rahbari Dilshod Qulotovga ko'ra, bugungi kunda jinsiy aloqa orqali OTVga chalinayotganlar orasida MDH mamlakatlari, xususan Rossiyada mardikori qilib qaytayotganlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Biroq ularning hammasi ham shifokorlarga murojaat qilmaydi.
Zanakoy sabuqo ki mo 1230 kas ziyot zaifo mo hozir.
Ayni paytda tashkilotimiz 1200 nafar yangi tabiatli ayolni qaytga olgan. Ular vaqt-vaqti bilan nazoratdan o'tib turibdi. Bu ayollarning 70% Rossiyada ishlab kelganlardir. Lekin viloyatda bunday ayollar soni aslida qanchaligini hech kim aniq aytib berolmaydi. Ularning aksariyati mazkur kasallik haqida hech qanday ma'lumotga ega emas. Bugungi kunda biz profilaktika ishlarini asosan Isfara, Istarafshan, Konibodom va Xo'ja shahrida olib boryapmiz. Boshqa shahar va tumanlarni qamrab olish imkoni yo'q, deydi Dilshod Polotov. Sudlik Vasiliy Izbirov bugungi kunda Tojikiston qamoqxonalari ham OTVni tarqatish manbalaridan biriga aylanib ulgurganini aytadi.
Ну я заразился в исправительной колонии номер 1 по вине сотрудников к этой колонии.
Мен Хожанд шаҳр 1-чи қамоқхонасида OTVга чалиндим. Бунга шу колония вакиллари сабаб бўлишди. Чунки у ерда турли касалликларга OTVga chalinganlar ham bir joyda sog'lom mahbuslar bilan birga saqlanishadi. Kasallar alohida kameralarga ajratilmagan. Mening ustaram bilan kasal mahbus soqol olgan. Oqibatda uning kasalligi menga o'tdi, deydi Vasiliy. Jahon global jamg'armasi yordami bilan joriy yil iyun oyidan boshlab Zaporobod, G'onchi, Panjakent, Istarafshan va Isfara shahar va tumanlarida OTVga qarshi tumanlararo tekshiruv aniqlash laboratoriyalari ochilgan. Ayni paytda kuzatuvchilar bu laboratoriyalarning virus tashuvchi barcha kishilarni aniqlash imkoniyatiga ega emasligini aytmoqdalar. Bunga ular birinchi navbatda laboratoriyalari uchun ajratilayotgan mablag' yetarli emasligi, shuningdek tekshiruv jarayonidan mehnat muhojirlari va ularning oilalari chetda qolayotgani sabab o'laroq ko'rsatmoqdalar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlarida siz endi yana O'zbekiston hayotiga oid mavzularga qaytamiz. Toshkentda uy-joy sotib olish oddiy fuqarolar uchun orzuligicha qolmoqda. Garchi Avesta Resort tahlil markazi ma'lumotiga asoslanib axborot agentliklari tarqatgan xabarlarda joriy yil oktyabrida Toshkent shahrida uy-joy narxi biroz pastlagani aytilsa-da, oddiy o'zbekistonliklar qo'shimcha daromadi bo'lmagan va oylik maoshga yashaydigan oilalar hech qachon uy sotib ola olmaydi dedilar. Mana shu xabarlar ortidan hamkasbimiz Hasanjon hozirlagan lavhani eshiting.
Avesta Research tahliliy markazi ma'lumotiga ko'ra, sentyabr oyida Toshkent shahrida foydalanib kelingan 1 kvadrat metr uy maydoni o'rta hisobda 595 AQSh dollarini tashkil etgan. Oktyabr oyida esa o'rtacha narx 12 dollarga pasayib, 1 kvadrat metr uy maydoni 583 dollarni tashkil etgan. Ko'chmas mulk oldi-sotdisi bilan shug'ullanuvchi shirkat vakili Toshkentda uylar narxi oldinroq pasayganini, hozirda narxlar yana ko'tarila boshlaganini aytdi.
Narxi tushdi, o'tgan yil tushdi. Bu yil maydan boshlab 10%ga oshdi mayda. Keyin yana sentyabr, oktyabrda yana 2-5% oshdi. 2007 yil nasibida o'sha yildan tushgan. Lekin hozir o'sganda yana mana bu yil ichida.
Shirkat vakilliga ko'ra, hozir poytaxtda o'rtacha 100 kvadrat metrli uy narxi qayerda joylashgani va uy holatiga qarab 100-150 ming AQSh dollarini tashkil etmoqda.
uyga qarab, panelimi, kirpichimi, unga remontdan remontsiz. Uch xonalik mana markazda desak 130-140 ming dollar. 150 minggacha o'sha desak bo'ladi mana 3-4 xonalik. Endi srednim 100 kvadrat. Toshkentda eng qimmat rayon Miroboddan Mirzo Ulug'bek.
Toshkentda turar joy binolari qurish va sotish bilan shug'ullanuvchi boshqa bir shirkatning vakili 2009 yil boshida uylar narxi biroz pasaygani haqidagi ma'lumot to'g'ri ekanini tasdiqladi.
Bahorda tushdi narxlar, hozir sal ko'tarilib qolgan. Bahorda yaxshigina tushib ketuvdi. Bahorda misol uchun 10 mingligi bir xona, ikki xonali uy olsangiz bo'lardi shahar chetidan. Hozir shahar chetidagi uylar yana ko'tarilib qolgan, 17 ming 18 mingga chiqib ketgan ikki xonali uylar. Deta 40-50 kvadrat kechandi, 40-50 kvadrat.
Ko'chmas mulk oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi shirkat vakili Toshkentda uy joy narxi ko'tarila boshlaganini, uyga bo'lgan talab osha boshlagani bilan izohladi.
Endi krizis huquqi hamma joyda, o'shanga sababi tushgandi, spros yo'qda, o'shanga. Hozir spros yana ko'paygan, uni o'zi ko'tarilyapti yana.
Toshkent shahrida uy narxlari 2007 yilga qaraganda ancha pasayganiga qaramay, ko'pchilik qo'shimcha daromadi bo'lmagan, faqat oylik maoshlarga yashaydigan oddiy fuqarolar uchun uy sotib olish orzu bo'lib qolmoqda degan fikrda. Toshkentda xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan fuqarolardan biri bu fikrga qo'shiladi.
Qurib yetmaydi, chunki nima san bo'ladi, o'zi ro'zg'ordan ortmaydi, topayotgan puli. Endi olishi mumkin biznesmenlar. Ishbilarmonlar o'sha kimiki firmasi bo'lsa, uy firma ham yaxshi yurayotgan bo'lsa agar, ular sotib olishi mumkin. Uylarni narxi nihoyatda baland. Shaharda nima qiladigan bo'lsak, to'g'riga o'sha 120 ming, 150 mingga ham boradi. Endi mana o'sha chekkaroqlar 30 ming, 35 ming, 40 mingga to'ldi. Endi remontiga qarab. Endi oylikka yashaydigan odamni, yotoqxona aytadigan bo'lsam, uy olib vatanli bo'lish imkoniyati yo'q. Chunki ro'zg'ordan borachaqasidan ortira olmaydi. Oddiy mana o'zimdan qiyosda men oyiga masalan 500 ming topaman. Endi 3 kishimiz oilada. Endi men ijarada turaman. Shuning uchun yetkazishimcha qiyinroqdi. Turmush o'rtog'im hozircha farzandimga qarayapti, endi ta'minotmali yosh. 100 dollar to'layman oyiga ijaraga. Men xarajatlar faqat sveti bilan o'sha telefonga to'layman. Oylik yashaydigan qo'shimcha oz-moz odamlardan daromad keladigan odamlar uy sotib olishga qudrat yetmaydi. Chunki uylarning narxi nihoyatda baland.
Dedi Toshkentda xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan fuqarolardan biri. Ayni paytda O'zbekistonning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Samarqandda ham kvartiralar narxi oshmoqda. Ko'chmas mulk biznesi bilan shug'ullanuvchi shirkatlardan birining vakili narx oshayotgani sababini Samarqandda uylar buzilayotgani uchun kvartiralarga talab ko'paygani bilan izohladi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishiga Rossiyadan telefon qilgan asli Qoraqalpog'istonlik Kenjaboy Jumanyozov ayni eshitirishda so'zlayotgan hamyurtlarning gaz va chiroq yo'qligi haqidagi murojaatlariga munosabat bildira turib, o'tgan yil qishda uning o'zi bilan sodir bo'lgan bir voqeani so'zlab berdi. Ma'lum bo'lishicha, u yashaydigan tuman ichki ishlar boshqarmasi uni gaz haqini to'lamagani uchun 3 oyga hibs qilgan.
Kecha aytdi, farg'onalik yotda kishi aytdi, O'zbekiston jannat dedi. O'zbekiston qanaqasiga jannat u? Savdogarlarga boy bo'lsa, boy badavlat bo'lsa, shunga jannat. Ha, mana kambag'al bo'lsa, bo'lsa, bas fuqarolar. Shular uchun bu jannat emas. Mana bizda Qoraqalpog'istonda hamma joyda shu. Gaz, svet, umuman yo'q desangiz ham bo'ladi. Bor joyda bor, yo'q joyda yo'q. Daji o'tin, ko'mir degan narsaning o'zi yo'q. Bu oyiga 200 dollar oylik bor deyapti. Qog'ozda yoziladi u. Hech kim uni olayotgan odam yo'q. Shunda bizda ham shu. Qoraqalpog'istonda ham shu. O'tgan yili men o'zim nimasi bo'ldim, qurbon bo'ldim. Men gazga to'lamaganman, qarz ko'payib ketgan. Menga yana pensiya mindirib olishganda. To'lamaganligim uchun 3 oyga qamab qo'yishdi.
Gaz bilan svetga to'lamaganingiz uchun qamab qo'yishdimi?
Shtrafni ham to'ladim, o'tirib chiqdim. Gazga pul to'lamaganingiz uchun deb. Qarzingizni uzmaganingiz uchun deyapti-da.
Endi sud bo'ldimi, hukm bo'ldimi yoki hibsxonada o'tirdingizmi?
Ha, yopiq sud bo'ldi. Yopiq. Ne, bir marta emas, ikki marta emas, ogohlantirishganda bizni. Men yo'qman-ku, men uyda bo'lmayman-da. Yiliga bir marta uyga boraman.
Oilangiz yashayaptimi o'tda uyingizda?
Ha, yaşayaptı.
Ular endi gazga pul to'la olmagan.
Gazga pul to'la olmagan. Nafaqadan o'tib turgan, bu nafaqa beradigan pochta uni ko'pchini o'tkazmaganda, nima ko'tarilib ketgan. Bu shunaqa bo'lgan.
Qoraqalpog'istonlik Kenjaboy Juman yozib fikrlari edi. Demak, uning so'zlariga ko'ra, o'tgan yil qishda tuman ichki ishlar boshqarmasi gaz haqini to'lamagani uchun uni 3 oyga hibs qilgan. Namangan viloyatidan telefon qilgan suhbatdoshimiz ham kuni kecha havoga uzatilgan erkin mikrofon eshitirishda so'zlagan Qo'qonlik tinglovchi Akram Vohidov fikrlariga munosabat bildirdi. U o'zi va yon berisida yashayotgan 20 ga yaqin oilaning bugungi ahvolini bir-biriga qiyoslab kelgan xulosalarini tilga oldi.
Qiyin qoldi deyman. Bitta o'zbek xalqi o'rtacha me'yorida eng qambag'alini uyida bitta ena bola sigir bo'lish kerak, sigir. Ertalab sut qatiq ichish kerak. Albatta bir tuxum yeyish kerak. 6 dona tovuq bo'lish kerak. Tovuqdan tuxum olib bir tuxum qovurib yeyish kerak. Mana bu to'rt tomonimdan birtasining uyda mol yo'q, qo'y yo'q.
Shunchaligiga tushib qolganmi mana mahalla? Qaysi mahallada turasiz? Ayta olmaysizmi?
Namanganda turaman. Qo'shnim bir 20-30 sini bilaman. Mahallasida mo'li bor, qo'yi bor, odam yo'q, tovuqi bor, odam bor bizning qo'shnimizda. Ya to'g'ri, bitta mo'li, men eng qambag'al odam o'rtacha me'yori yashash tarzini aytmoqchimanki, kamida demoqchimanki, hozir kunda mana shuni kunimizda bitta ena bola sigir, to'rtta qo'y, oltita tovuq bo'lish kerak. Bitta eski bir Jigulimi, Moskvich bo'lish kerak. Hamma xonadonda mashina yo'q-ku. Eslari paytda bunoqasi uyda 10 ta mo'li bor bo'lgan. 20 ta qo'y yetaraganmiz. Men o'zimiz uyimiz 4 ta 5 ta buqa bo'lgan. Boqqanmiz. Hozir unaqa narsa yo'q. 40 litr, 40 litr yog'li bo'lgan. Hozir bir bakarashka yo'q bor. Hozir boyvachadan 5 litrli bakarashka yo'q oladi. Qoplab uni olish yo'q, kilolab uni olamiz. Misolda, shunchalik bir O'zbekistonimiz jannat makon bo'lsa, jannat makon bo'lsa, men o'zim o'ylamayapti, men xalq o'ylayman, vatanni o'ylayman-da. O'shanga aytamanki, bizda boylik, biz nihoyatda biz bir farovon yashashimiz kerak-da. Yangi prezident bo'lgan paytda paxtamizdan 1 yilgi daromaddan 3 yil yashaymiz deganlar. Paxtani o'zidan, yer osti, yer usti boyligini umuman gapirmasa bo'ladi. Gaz, svet, suv hammasi bizdan chiqadi. Mevalar, boshqa narsalar, men Rossiyaga bordim, boshqa yerga bordim. Lekin beysingarin jannat makon joyi yo'q. Lekin lazzatini kim topyapti bilmaymiz-da. Xalq qiynalyapti, xalq. To'g'ri, bir chiroyli, haqiqatan hayot yaxshi ko'rinishdan chiroyli, lekin ko'pchilik o'yda kichqonli hasib ketdi. Hammasi atmoqchi emas, men boylar ham bor, yashitganlar ham bor, lekin 90% odam pishdi, sindi, qisqasi.
Namanganlik tinglovchimiz munosabatlar edi, erkin mikrofon eshitirishni tinglayapsiz. Aslini olganda Qo'qonlik Akramjon akaning fikrlari juda ko'pchilik tinglovchilar orasida munozara uyg'otdi. Aftidan Ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qilgan ko'plab tinglovchilarimiz ana shu kishining fikrlariga o'z e'tirozlarini bildirdi. Qashqadaryolik Abdulla aka ham so'zlarini ana shu tinglovchining fikrlariga munosabatdan boshladi. Uning fikricha, shu kunlarda O'zbekistonda asosan Farg'ona vodiysi hamda Xorazm viloyatida aholining kundalik turmushi boshqa viloyatlardagiga qaraganda ancha og'ir kechmoqda.
Fikrlarga endi qo'shilmaymanda, boyagiday bizaga hamma yaxshi yashaydi deb fikr bildirdilar, faqat noliysizlar dedilarda, endi buni millionlar tashqariga chiqib ketgan o'zbekistonliklar nima qilib turibdiku, isbotlab turibdiku. U kishiga ozroq bo'lsa ham bir vijdon bo'lsa, bir nima bo'lsa edi, bu gaplar gapirmaydilar demoqchimanda. Endi Ozodlik radiosi manga o'xshagan oddiy xalq fikrini ko'p aytadida, to'g'rimi yo'qmi har kim o'zi uchun javob beradi. Misol uchun men gapiryapman, o'zim uchun men javob beraman. Aytmoqchimanki, shunday xulosaga keldimku, endi shunday insonlar borligidan odam bir xafa bo'lib ketadida, bir xolis fikr bildirsalar ham unchalik bo'lmaydida. O'zbek xalqi yaxshi yashayapti degan bir noto'g'ri xulosada buni oddiy o'zbekistonliklar ham biladi, yosh bolalar ham.
Abdulla aka, balki rostdan ham masalan Qo'qonda hayot yaxshidir, balkim u kishini oilasida, ahli mahallasida haqiqatda hayot yaxshidir, u kishi aytgandaqa to'kisdir, shunaqa bo'lishi mumkin deb o'ylamaysizmi?
Yo'q, men teskarisi deb o'ylaymanda. Mana shu vodiy 9 million aholini tashkilladi, uchta viloyat. Turga borib kelgan odamlar bor, mana shaharlar bor, ahli sharoitini so'raymanda. Bizadikidan 5 batar deydi, mana vodiymdan Xorazmning aholisida. Ularga nisbatan yaxshi yashayapmiz-da, turli darajamiz yuqoriroqda endi ularga nisbatan. Endi O'zbekistonda endi 70-80% ham bo'ladi, 50% men o'zimni qishlog'imni hayotidan bilaman. Birovga bir kilo go'sht oldi yemayotgan insonlar bor-da. Demak, ularga bizaga 50% bo'lsa, ularga ko'proq ham demoqchimanda, vodiyga bunaqa insonlar.
Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi qahramoni ham qashqadaryolik. U Ozodlik to'lqinlarida berilayotgan dasturlarimiz haqida o'z munosabatini bildirib, ba'zi takliflarni o'rtaga tashladi.
Shu Davron Hasanovni qo'shiqlari, ijodlari, to'g'risida mana shu eshittirish beringlar, programmani o'qiya.
har doim bitta-bitta qo'shig'ini qo'yiladi maqsuman. Chunki u odamni anchadan beri qo'shiqlarini eshitaman. Dalag'on qozonni, keyin ozodlikni ko'p 25 yildan beri eshitamanman. Ashaddiy muxlisman shu ozodlikda. Oldin mehnatdagi jurnalistlar yaxshi olib boray edi. Azizgul Orol olib boray edi, eshittirish to'g'ri ancha vaqtdan beri chiqmay qoldi u kishi. Shu haqida ma'lumot bersangizlar, o'zlari to'g'risizlarizda. Keyin jamiyat va qonun har hafta ya, bir marta. Mana shuni eshittirishlaringiz bor-ku?
2 haftada bir juma kuni berilardi, ha?
Ha, mana shuni endi har hafta bir marta beriladigan qilib qo'yishga edimoqchimanda. Eshittirishda.
Yana qanaqa takliflaringiz bor? Qanaqa mavzularda eshittirish berganimiz ma'qul? O'zbekistondasiz, mana shart-sharoitni ko'ryapsiz. Shundan kelib chiqib, masalan, biroq biz tilga olmayotgan, qolib ketayotgan mavzular bo'lsa, aytsangiz, biz xursand bo'lardik.
Sizga qolib ketayotgan narsa birinchi ochatki, mana shu ko'zga ko'ringan mana shu san'atkorlar, mana shu Davron Hasanovga o'xshaganlar, keyin shoirlar, mana bu Rov Parfana she'rlari bor edi. Mana shu she'rlar shu paytda kam eshittirish beryapti. Mana shularda eshittirish berib tursanglar.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga sim qoqqan qashqadaryolik tinglovchining fikr mulohazalarini eshitdingiz. Marhamat, agar sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Muxbirlarimiz sizning xizmatingizga shay turibdi. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Hozir esa dasturimizning Davr mening taqdirimda eshitirishning takroriy soni bilan davom ettiramiz. Marhamat.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynaman.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab oladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni
qarg'an.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni iri josuslikda ayblanib qamoqqa tashlangan Mohira Ortekova.
Zo'ravonlik, vahshiylik yoki boshqa bir qiynoqlar qo'llanilishi mumkin emas deb O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida shunaqa deb yozib qo'yilgan 26 moddasida. Shuncha narsani yozib qo'ygani, lekin o'zlari xohlagan ishini qilib yuribdi.
Mohira Ortikovaning eri Toshkentdagi Britaniya elchixonasining qo'riqchisi Qayum Ortikov 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Mohira Ortikova yaqinda Navoiydagi 64-48 jazo muassasasiga borib, eri bilan uchrashib, turmush o'rtog'iga nisbatan noinsoniy qiynoqlar qo'llanayotganidan xabar topdi.
Qishda ustiga 3-4 kishi o'tirib, polga bosib turishgan soatlab qo'lini osib qo'yib, 5-6 kishi navbatiga urishgan, qo'lida hali marqonni sar turibdi.
Bu qiynoqlar va ularni sodir qilganlar haqida barcha bilishini istayman, deydi Mohira suhbatimiz boshida.
Endi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Odamni eng nozik joyini kuydirish, tirik odamni kuydirish bu har qanaqa odam qo'ldan kelmasa kerak.
turmush o'rtog'ingiz bilan qachon turmush qurgansiz? Shu haqida gapirib bering avvaliga.
Biz 15 yil oldin turmush qurganmiz. 1994-yil 8-oktyabrda. 8-oktyabrda 15 yil bo'ldi turmush qurganimizga.
Keyin u kishi o'sha Britaniya elchixonasida qo'riqchi bo'lib ishlaganlar, Qayum Ortiqov.
Ha. O'sha Angliya elchixonasiga nima nabor bo'lar ekan e'lon berganda, o'sha e'lon bilan borib, shunaqa qilib o'tdi. Keyin o'sha 4 yilmi 5 yil ishladi.
Mohira aka, qachon o'sha qamoqqa olishdi turmush o'rtog'ingiz? O'shani gapirib bering, qanaqa eshik qoqib kelishdimi, pauska bilan kelishdimi? O'shani bir tasvirlab bering.
O'sha 25 dekabr kuni ikkinchi qizimizni maktabda bayrami bor edi. Yangi yilga atalgan nimasi bor edi, o'shanga u ketgan edi adamiz. Ota-onalar chaqirishgan ekan, o'shandan keldida mana anaqa anaqadan Chilonzor tuman sudidan so'rab kelishibdi, bir ikkita savollari bor ekan. Man boraman, o'zi qaytib kelaman dedi. O'sha tergovchi man tashqi ko'rganiman, tashqarida kuchib turibdi dedi. Uyga kelib man borib kelaman dedi, ketdi. Keyin ketdi, kutdim, kelmadi. Keyin soat bir 10:00 kechasi 10:00 obedda ketgan bo'lsa, soat 10:00 telefon qildida, man hali bularni anaqasi tugamadi, savol javobi tugamadi, ertalab ketaman, shu yerda bo'lsam kerak, ertalab boraman deb telefon qildi, xavotir olmayin. Keyin ertalab bo'ldi, ertalab ham kelmadi. Keyin ertasi kuni 26 dekabrda kechroq telefon qildida, endi balkim xavotir olmasin deb shunaqa deganmi, 2-3 kun mana shu yerda qolar ekanman, akamga telefon qilib aytib qo'ygan, manga shunaqada telefon qildi. Keyin akasiga telefon qilib aytdim, shunaqa ekan deb. Keyin o'sha akasi ham akasiga telefon qilgandan keyin akasi boribdi, ko'ribdi, shunaqa tergovchi bilan gaplashdi, shunaqa nimasi yo'q ekan, 2-3 kunda qo'yib yuborishar ekan, faqat savol javob qilishar ekan debdi. Endida akasi ham ishi bilan qolib ketdida, u 2-3 kuni bir oy bo'ldi, уже 16 yanvarda sudi bo'ldi. 1 martda, keyin 21-ga qoldirildi, 21-dan 29-yanvarga qoldirildi. Shukur, 29-yanvarda 6 yil qamoq jazosi bilan hukm chiqarildi.
Yaqinda mana o'sha turmush o'rtog'ingiz jazo o'tayotgan qamoqxonaga borib kelibsiz. Ahvol qanday, nimalar dedi? Gapirib bering.
Mana 9 oyda o'zi turmush o'rtog'im o'sha oxirgi marta yanvarda ko'rgan bo'lsam, o'sha oxirgi suddan keyin 1 kundan keyin ko'rganman. O'sha bilan keyin 3-oktyabrda anaqa qisqa muddatli uchrashuv berishadi. Ularda 2 soatlik shu onani orqasida turib gaplashyapti telefonda. O'shanda ko'rdim. 1 marta ko'rganda men uni tanimadim. Yalang'och holatda, qishda ustiga 3-4 kishi o'tirib, polga bosib turishgan soatlab qo'lidan olib qo'yib 5-6 kishi navbatiga urushgan, qo'lida hali marqonni sar turibdi. Qiynamagan anaqasi qolmagan, ularni ko'rsatmagan anaqasi. Keyin yana shu suv soqishda, sovuq suvda shunaqa suv sepib, ikki tomoniga ventilyator qo'shib qo'yishgan. Keyin anaqa qilishgan, qo'li bilan bir qo'li bir oyog'ini bir tomonga, yana bitta qo'lini ikkinchi tomonga osib qo'yib, yalang'och holatda chotiga tepishgan 5-6 kishi. Shunaqa ko'pchilik bo'lib urishganda, даже mana bu o'ng tomonidagi suyagini, qovurg'asini, yuqori qismidan ikkita qovurg'asini sindirib yuborishgan, ignalar tiqishgan tirnog'ini, tirnoqlarini ostiga, badaniga, oyoqlariga temirlangan, temirlarni bosishgan. Odamni eng nozik joyini kuydirish, tirik odamni kuydirish, bu har qanaqa odam qo'ldan kelmasa kerak. Bilasizmi, menimcha o'sha xalq, o'sha odamlarni haqiqiy basharasini bilmaydi qanaqaligini. Chunki ishi tushib ko'rmagan. Buni ishi tushgan ham emas, faqat boshidan o'tganligini biladi. Boshidan o'tkazgan odamlarning ko'pchiligi u qo'rqqanidan faqat ichiga yutib yuradi bu narsani, aytolmaydigan biron joyga borib anaqa ham qilolmaydi, gapirolmaydigan bu narsani aytolmaydigan. Shuning uchun xalq bu narsani bilmaydi. Shuning uchun ham hurmat qiladi. U mana qonunimizni peshvolari, hukumatimizni odamlari bizani ishongan tog'imiz deb hurmatini joyiga qo'yishadi. Ularni haqiqiy basharasini bilmaydi ular kimligini.
davr men taqdirimda eshittirishida eri josuslikda ayblangan Mohira Ortikova bilan suhbatlashdik.
Ozodlik to'lqinlarida tonggi dasturni tinglayapsiz. Xayrli kun.